Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Гэтым летам пасярод старое Вільні кіпіць будоўля, ідзе рэканструкцыя самага старога і самага вядомага праспекту імя Гедыміна. Таго самага, што за сваю гісторыю насіў-перанасіў цэлую процьму імёнаў правадыроў і прарокаў. Быў і праспектам Леніна, Сталіна і Гітлера быў, і Адама Міцкевіча, а найдаўнейшая ягоная назва Юраўскі, на расейскі царскі манер Свята-Георгіеўскі. Пра кавовы пах праспекту Гедыміна сёння згадваюць хіба толькі сталага веку менчукі, якія некалі наведваліся сюды плоймамі на выходныя дні. Цяпер наведвацца не так і проста. Віза патрэбная і мяжа затрымлівае іншы раз на некалькі гадзін. Дый кавовага паху на праспекце не чуваць. Ідзе, як я ўжо сказаў, рэканструкцыя. А ў кожнай такой будоўлі ёсць свой зусім намацвальны кантэкст, культурны слой старажытнага места. Таму экскаватары раптоўна заціхаюць і ў шырокія яміны спускаюцца археолагі. Літоўскія археолагі капаюць Вільню. Тую самую, што і беларускай сталіцай была на працягу 500 гадоў. Тую, адкуль Скарынава кніга, адкуль змагар Каліноўскі, наша ніва, ды ці мала чаго яшчэ. Мне зусім па-фільмоваму уявілася, як з-за памежных слупоў на працу калегаў пазіраюць беларускія гісторыкі і археолагі, якім доступу ані да Вільні, ані да раскопкаў няма. І я вырашыў прысвяціць гэтаму ўсяму вострую браму. А дапамагчы мне згадзілася віленскі гісторык і журналістка Таццяна Поклад.
Віленскі перыяд гісторыі Вялікага княства Літоўскага беларускія і літоўскія гісторыкі апісваюць па-рознаму, хаця абапіраюцца на тыя самыя факты. Афіцыйная літоўская гістарычная школа вялікіх князёў лічаць літоўцамі, акцэнтуе ўвагу на іх каталіцкасці і каталіцкасці самой Вільні. Мову Вялікага княства называе канцылярскай мовай славянскага паходжання, ні ў якім выпадку не беларускай альбо старабеларускай. Матэрыяльныя доказы беларускай праваслаўнай прысутнасці сустракаюцца ў віленскай зямлі часта. Таму археалагічныя даследаванні літоўцы ахватней робяць па-за віленшчынай, там, дзе менш верагоднасці раскапаць нешта не тое. Шырокае будаўніцтва, якое сёлета пачалося ў старой Вільні, змусіла да працы літоўскіх археолагаў, якія зусім не збіраліся рабіць раскопкі менавіта ў гэтых месцах. Гаворка ідзе пра дзве досыць вялікія пляцоўкі. Так званая тэрыторыя ніжняга замку пад замкавай гарой, той самай, на якой стаіць вежа Гедыміна, сімвал сучаснай Літвы, і на праспекце Гедыміна, каля будынку цэнтральнай пошты. Пад замкавай гарой цяпер Навабуд. Тут з нуля ўзводзяць аграмадны палац вялікіх князёў. На праспекце Гедыміна агульная рэканструкцыя самога праспекта і будаўніцтва падземных аўтастаянак. Гэтым летам будаўнічыя працы давялося прыпыніць, бо трапілася столькі археалагічных знаходак, што іх немагчыма было ігнараваць. У разварушаныя ямы прыйшлі археолагі са скальпелямі і металашукальнікамі.
Беларуская і літоўская гісторыі адзінай супольнай дзяржавы Вялікага княства – гэта нібы гісторыі розных краін. Галоўным чынам таму, што калі беларусы яшчэ ўлічваюць нейкім чынам удзел літоўскай нацыі ў гэтым сярэднявечным гаспадарстве, дык літоўцы ўсяляк пазбягаюць згадак пра беларусаў, прадстаўляючы ВКЛ як аднаканфесійную, аднанацыянальную, аднамоўную краіну. Што ж, калі ў 1939 годзе літоўцам дасталася Вільня, тады яшчэ зусім не літоўская, гэта быў галоўны козыр, каб маленькая нацыя магла абвесціць сябе адзінай спадкаемніцай вялікай Літвы. І пакуль такая літоўская канцэпцыя мацавалася, беларусы пад саветамі праходзілі кароткі курс ВКПБ, паводле якога да рэвалюцыі яны ніякай нацыі не былі і, каб не рэвалюцыя, так ніколі б нацыяй і не сталі.
Доктар гісторыі Гінтаўтас Рацкявічус з літоўскага цэнтру даследавання замкаў кіруе сёлетнімі няплянавымі археалагічнымі працамі пад замкавай гарой.
Асаблівасць цяперашніх раскопак тое, што яны не плянавыя, не паводле навуковых распрацовак. Археолагі працуюць разам з будаўнікамі.
Тое, што беларускія спецыялісты-гісторыкі не маюць доступу да археалагічных скарбаў колішняй супольнай сталіцы Вільні, зусім не значыць, што яны не назіраюць за падзеямі. Напрыклад, Алег Трусаў, які перакананы, што без даследавання Вільні зразумець гісторыю Беларусі і беларускага народу немагчыма, ацэньвае сітуацыю так.
Вільню толкам мала хто капаў. Беларусам капаць не выпадала, таму што хто нас туды пусціць. А літоўцы спецыяльна не капалі і не капаюць. Літоўцы асабліва Вільню стараюцца і не капаць. Бо знойдзеш не той. Яны не вельмі імкнуцца раннія слаі гэты вывучаць, там яны натыкаюцца на славяны тады і ўсе іх на міфы валяцца. Там яны Вільню капаюць сквозь зубы, то есть там, ну, дзе будаўнічыя работы. Яны не аматары капаць гарады, таму што ў гарадах, што яны літоўскага могуць знайсці. Та культурны слой унікальны. Там уже кольки знаходок можно знайсти. Я вот коли был у Ковна на раскопках, так там все немецкое. То есть это центр немцы были заселили, там речи такие, как Лайпеди. То есть фактично это был ганзейский город. А Вильня иншая, тут будет больше белорусских, славянских речи. И скарб гэтых монетов, это еще раз говорить об тем, что шило мешку не схаваешь.
Олег Трусаў узгадал найбольш сенсацийную сёлетнюю знаходку у Вильни – скарб. Пад замкавай гарой на тэрыторыі ніжняга замку, акурат там, дзе адбудоўваецца палац вялікіх князёў, на глыбіні ўсяго 2 метраў знойдзена столькі манетаў, што знаходку ідэнтыфікуюць як скарб. Літоўскі гісторык Рацкевічус тлумачыць, чаму гэта сенсацыя. Маўляў, такая канцэнтрацыя такіх старых манет для віленскай археалогіі – выключная падзея. Тым часам беларускі археолаг Трусаў не бачыць у гэтым нічога дзіўнага.
Нічога дзіўнага няма, што ў Вільні знайшлі скарб. Раз наша сталіца, так там павінна быць усяго болей і лепей, чым, напрыклад, ну, іншых гарадах Беларусі, бо гэта ж сталіца. Ну, знайшлі рэдкія манеты, ну, а дзе імі быць, як не ў Вільні? Ну, у Вільні быў манетны двор. Ну, напісана па-беларуску, дык тады... Мова дзяржаўная была старая беларуска, не па-літоўску, бо каб яны нашлі манету па-літоўску падпісаную, бо гэта быў бы, канешне, фурор на ўвесь свет.
Беларускія гісторыкі не сумняюцца, што адзін з манетных двароў Вялікага княства літоўскага быў у Вільні. Літоўскія даследчыкі перакананыя, што ў Вільні не было свайго манетнага двара, таму, маўляў, і надпісы на манетах не па-літоўску, не лацінскімі літарамі, а кірыліцай. Гінтаўтас Рацкявічус.
Усе гэтыя манеты канца 14 стагоддзя, часоў панавання Ягайлы. Першы тып манетаў мае надпіс на славянскай мове, пячаць і выяву дзіды на другім баку. Гэта канцалярская мова ВКЛ. Я не наважаны дыскутаваць пра мовы, бо трэба браць асобныя кавалкі часу. Калі браць канцылярыю Вітаўта, дык гэта канцалярская мова ВКЛ. Нас цікавяць надпісы, а не мова. Мы чытаем, а не чуем.
Беларускія гісторыкі лічаць гэтую мову старабеларускай. Гэта тая ж мова, на якой напісаныя літоўскія метрыкі. У Літве гэтую мову часам называюць рускай, беручы слова ў двукоссі. Алег Трусаў.
Пісар абавязан літарамі рускімі пісаць, а не якімі іншымі. Вот адсюль ідзе вот это слово.
Як у метрыках.
Да, літарамі рускімі. Там не напісана, што мова наша руская, а літарамі рускімі. Это кірыліца маецца на ўвазі. Тым больш, што той час слова рускі абазначала православных жыхароў княства літоўскага. Беларусы і украінцы. А тых называлі москалі і Москва, яны да рускіх не мелі ніякага дачынення.
Усяго знойдзена 62 манеты 14-га стагоддзя. Яны былі рассыпаныя на плошчы каля 4 метраў. Знойдзеныя манеты 4 тыпаў, але ўсе аднога наміналу. Гэта першыя манеты Вялікага княства. Усе знойдзеныя манеты – так званыя грошы Ягайлы. Сам Ягайла і выяўлены на іх.
Канцелярская мова ў якасці дзяржаўнай мовы ВКЛ можа насмяшыць любога, хто знаёмы з літоўскай метрыкай ці статутам Вялікага княства Літоўскага. Хто б гэта мог быць носьбітам такой мовы, які народ? Канцеляры ці канцелярыты? Тым не менш у літоўскай гісторыі напісана менавіта так. Гэта, натуральна, міт, але не чапаюць яго нават самыя прафесійныя літоўскія гісторыкі. Такая ўжо умоўнасць. Увогуле кожная развітая краіна мае свой гістарычны міт. З гледзяшча найбольш зацятых прыхільнікаў гістарычных фактаў гэта хлусня. Але паўсюль паспаліты чалавек не фактамі натхняецца да жыцця і не фактамі вывярае сваю прыналежнасць да ўласнага народу, а менавіта казкамі, мітамі, эпасам. Дакладнасць фактаў часта разбурае вобраз. Мы, беларусы, зразумеем гэта, калі складзем сваю казку, свой эпас. Вось чаму і літоўскія казкі не могуць выклікаць пярэчання. Урэшце ствараюцца яны для ўнутранага ўжытку, а не для нас. Іншая рэч, калі наша з літоўцамі супольная спадчына, робіцца недаступнаю беларусам.
Сёлетнія віленскія знаходкі пакуль не дазваляюць фатаграфаваць і паказваць грамадскасці. Гісторык Рацкевічус тлумачыць, што гэта звыклая навуковая практыка.
Іх можна будзе і паказваць, і фатаграфаваць. Але ўсяму свой час. Цяпер яны рэстаўруюцца. Зараз трэба парупіцца пра іх фізычны стан.
Беларускі гісторык Алег Трусаў з гэтым катэгарычна не згодны.
Гэта зусім ненармальная практыка. Вот гэта антынавуковая практыка. Таму што нармальная краіна даўно дала гэтыя здымкі ва ўсе газеты, каб людзі бачылі. Вот гэта вот ненармальная практыка. Ненавуковая і зусім не робіць гонару літоўскім даследчыкам.
Месца, на якім цяпер у Літве вырашылі адбудоўваць палац вялікіх князёў, незвычайнае. Тут археалагічны культурны слой дасягае 8 метраў, ва ўсіх іншых месцах Вільні не болей 4. Сам Гінтаўтас Рацкевічус скептычна ставіцца да будаўніцтва палацу.
Сам там конструкцыям курящану маці, так сказаць, хіщей тусакісім, які жамаў шальчу, ўж дзянкте пятіні валдову руму корпуса.
З усімі гэтымі канструкцыямі, што вызначаны, хаця б паспець да зімовых маразоў накрыць паўднёвы корпус, каб падтрымліваць адну тэмпературу і вільготнасць. Бо гэтыя доследы не маюць сэнсу выцягнуць матэрыял з-пад зямлі і глядзець, як усё гэта знікае.
Некалі на гэтым месцы былі два палацы. Першы, стары, быў разбураны ў часы Вітаўта Вялікага, як мяркуюць на мяжы 14 і 15 стагоддзяў. Парэшткі другога палацу, які быў збудаваны на гэтым месцы пазней, і знаходзілі звычайна археолагі. А вось сёлета адкапалі той самы першы. Муры 13 стагоддзя, кантрафорсы. Літоўскія гісторыкі кажуць, што гэта найстарэйшыя рэшткі пабудоваў на тэрыторыі Літвы, а можа і на тэрыторыі ўсяго Вялікага княства Літоўскага. Беларусь, землі якой складалі ядро княства, ва ўлік зноў не бярэцца. Насамрэч існуюць і больш старажытныя рэшткі будоваў, напрыклад, у нашым крэўскім замку. Але калі запытаць літоўскіх гісторыкаў пра Крэва, яны кажуць, ну, там усё сталінскія бульдозеры знішчылі, і няма там ужо ніякіх сур'ёзных рэчаў. Палац вялікіх князёў плянуюць адбудоўваць у аўтэнтычным выглядзе. Для цяперашняй Літвы гэтая будоўля не толькі самая дарагая, але і ідэалагічная. Палац адбудоўваецца на жалезабетонных палях, а ўсё, што засталося ад аўтэнтычнага фундаменту, абяцаюць захаваць для экспазіцыі. другие масштабные раскопки у Вильни отбываются теперь на проспекте Гедемина. Там, где ведется реконструкция самого проспекту и будовництво подземных автостоянок. Археологічні знаходки у гэтым месцы каментує белорусский історик Олег Трусов.
Зараз напоролися на те, що знайшли Голубович у 39-40 році. Польські археологи, які, до речі, працювали в Віленському університеті, мужик і жінка Голубовича, якраз у гэтый період, коли Вільнюго стала совєтською, в 40-м році, зробили раскопки, знайшли так званий Кривіль-город. Тое место, где было первое поселище еще, ну, может, в 12-м году, заснованное палачанами. И эти материалы, они надруковали русским таким часописом краткие сообщения Института истории материальной культуры. Это публикация 40-го года. И эту публикацию литовцы как бы забронили, как бы не ссылаются николи на ее. А там они нашли речи. 12-13 стагодия, надрукавалі їх. Це було типове поселіще на Ксялополоцьку. Там балських речей не було.
Сьолетні, самі старі знаходки літовці датують 15-м або 16-м стагоддям. Це рештки печів і яма для промислових відкидів, повне железного, медного і бронзового ліття, керамічних оскалюбків, а побач рештки драуляної мураваної кладки від великого будинку, який згорів у 1655 році під час війни з Московією, як меркують. Побач насупраць былого кінотеатра Віленські знойдзеныя пахаванні, 8 трунаў. У адным са скелетаў куля. Археолог Квізікявічус выказаў меркаванне, што ва ўсіх трунах забітыя паўстанцы Касцюшкі. Невядома толькі, ці былі на гэтым месцы могілкі, царквы альбо касцёла там няма. Спаміж пазнейшых знаходак драўляныя ходнікі каля катедральнага пляца. Яны нямала збянтэжылі літоўскіх археолагаў, бо не ўпісваюцца ў літоўскую канцэпцыю гісторыі Вільні. Тут, паводле цяперашніх уяўленняў, было глухое бязлюддзе. І раптам ходнікі, як у цэнтры гораду. Вось жа у вызначэнні старажытнага цэнтру літоўскія і беларускія погляды зноў разышліся. Олег Трусаў кажа.
Хутчэй за ўсё, Вільня мела некалькі цэнтраў. Калі прыйшоў вялікі князь літоўскі, адпаведна, ён пачаў новае будаўніцтва, заснаваў новы цэнтр. І гэта зусім не значыць, што ён новы цэнтр паставіў на месца старога. Хутчэй за ўсё, ён памяняў месца. Центр же Полоцка, зусім не на верхнем замку, а на полоте городища. И у Менск, допустим, старожитный Менск, у 10 километрах от сегодняшнего, на Менке, перенос центра – это нормальное дело, когда либо город становится столицей. Так что фактично, вот эти знаходки еще раз подтверживают, что старожитный город мог основать и не там, где замки, а действовать трошку в иншем месте. Потому что был же район Кривіль-город назывался. Потом уже Вильня стала.
Однако литовские историки не наважены отмовляться от идеи про то, что у Вильни был один, причем литовский центр. А уже вокруг его были перадмести, где жили, поводле своего звычаевого права, разные славяне да іншие конфессии. Мовляв, политический центр – это нечто адрозное от центру экономичного гандлевого. Доктор Гедемінас Вайткявічус, який керує гэтымі раскопками, признає, що апошнія знаходки обвергають гіпотезу про розвиття Вільні від замку і зміняють уявлення літовських істориків про центр старої столиці. Але при гэтым спадар Вайткявічус стоїть на своїм.
Центр старішого Вена збір, келю центру тепів на лобей буне.
Центр у Вільні відомо тільки один. Некілька центрів, не вельми часто гэта бывае. Центр – гэта дзе рэзідэнцыя ўлады. Яго атачаюць прадмесці. Напрыклад, праваслаўная рутэніка, што згадваецца ў пісьмовых крыніцах. Гэта нам відавочна зараз. І было каталіцкае места, там, дзе францішканскі касцёл, касцёл святого Мікалая, арыентаваная на шлях, на Трокі, на Лівонію. Гэта нам таксама зараз відавочна. А далей, у першай палове 15-го стагоддзя пасля прывілею Жагімонта, адбылося аб'яднання каталіцкага і праваслаўнага цэнтраў і была заселеная ўжо тэрыторыя цяперашняга ратушовага пляцу, што стаўся цэнтрам прыцягнення для ўсяе Вільні. Але каб сказаць, што палітычны цэнтр міграваў, няма звестак. Палітычны, кіраўнічы цэнтр у Вільні быў толькі адзін.
Праблема цэнтру ці цэнтраў Вільні – прафесійная праблема гісторыкаў. Асабіста мне зноў думаецца пра няўдзел беларусаў у даследаваннях Вільні, пра магчымасць для нас толькі літоўскага пункту гледжання, а ўрэшце пра недаступнасць нават такой трактоўкі. Што гэта ўсё значыць? Што археолагі-прафесіяналы заўсёды едуць у абозе дзяржаўнай улады? І гэта зусім не тая прафесія, якая служыць навуцы, культуры, прыгажосці. Альбо што ў кожнага караля свае паэты, і якая ўлада, такая і літаратура. І не існуе ніякіх свабодных музаў.
Літоўцы сёння імкнуцца давесці нават не столькі літоўскасць Вільні, альбо гэта ўжо ўспрымаецца як справа зробленая, колькі еўрапейскасць, і тут мусіць усё, што беларускае, замінае. Напэўна, яшчэ больш замінаў бы ўдзел беларускіх гісторыкаў у навуковай працы. Таму прыярытэт аддаецца кантактам з заходнімі гісторыкамі. Вось і пра знаходкі пад замкавай гарой Рацкевічус паедзе дакладваць гэтай восенню ў Люблін. Я спыталася ў Гедымінаса Вайткевічуса, ці паведамляюць яны пра свае знаходкі беларускім калегам.
У восені, у кастрычніку, пачнецца навуковая апрацоўка знаходак. Навуковае супрацоўніцтва можна толькі вітаць, але пакуль трэба знайсці, што б нас магло лучыць, якія пытанні. А цяпер пакуль рана пра гэта, ідуць чыста палявыя працы. Магчымасць сустрэчы зусім не адкідаем, але канкрэтызаваць гэта пакуль немагчыма.
Літоўскія гісторыкі не ведаюць, што б іх магло лучыць з беларускімі калегамі. Як кажуць, дружба дружбай, не пакажуць, што яны там знайшлі. Практыка хавання беларускага паходжання віленскай спадчыны ідзе з савецкіх часоў. Самы, бадай, яскравы прыклад – слуцкія паясы у віленскіх музеях, выстаўленыя як вырабы цэнтральнай Еўропы. Мы іх пазнаем, а для іншых яны нічые. З іншага боку, калі сапраўды археолагі капаюць толькі зямлю свае пашпартныя прыпіскі, а сэрца, душа і навуковая мэтазгоднасць тут ні пры чым, калі гісторыкі ездзяць толькі ў абозе сваёй дзяржавы, значыць і справа іхнага ўдзелу ў даследаваннях сваёй жа, але колішняй сталіцы, справа дзяржаўная, палітычная і дыпламатычная. І ўся рэч толькі ў тым, калі гэта стане зразумела цяперашняй беларускай дзяржаве.